Точка 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от честия дискусионен форум на тема «Строителството през 2017 перспективи и предизвикателства. Възможностите през програмен период 2014-2020», който се проведе на 20 септември.
Добро утро, колеги. Уважаеми господин Дочев, вице-премьер по еврофондови и икономическа политика. Уважаема госпожо Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройство. Уважаема госпожо Василева, министър на околната среда и водите. Уважаеми господин Маршан, президент на Европейската федерация на строителната индустрия. Уважаеми представители на институции, колеги, участници и гости на 6-ти дискусионен форум за строителство, организиран от Камера на строителите в България и Вестник Строител. За мен е удоволствие, възможността да ви приветствам днес при откриването на това събитие. За Камера на строителите в България е чест, че наш гост е президента на Европейската федерация на строителната индустрия. За него това е първа визита в България и се надяваме, че въпреки краткия престой ще успеем да го изпълним с позитивни впечатления от България и красивата ни столица. С всяка поредна година дискусионния форум за строителство се утвърждава като най-значимия за бранша, на който представители на основните за строителния сектор институции, на изпълнителната, законодателната, местната власт и на строителните компании се срещат, за да бъдат очертани насоките и перспективите при строителния бранш, да бъдат дискутирани предизвикателствата, които предстоят и чието решение искаме да търсим общи усилия. Сигурен съм, че и днешната ни среща ще даде ключовите насоки за възможности, които ще се разкрият пред строителните компании през 2017 година, когато се очаква реалния старт на реализацията на обектите по новите оперативни програми. След очертаването на основните насоки от министрите в първия панел, във втория и третия ще имате възможност експерти да дискутираме конкретни, актуални за фирмите въпроси. Няма да ви отнемам повече време, тъй като знаете, че предстои извънреден министерски съвет. Затова предлагам да стартираме нашия форум с едно обръщение на госпожа Кристалина Георгиева, която е изпратила от Европейската комисия.
Важен и навременен. Искам да вярвам, че хората, които се занимават. Уважаеми организатори, уважаеми дами и господа, участници в този дискусионен форум, благодаря ви за възможността да се включа, макар и от разстояние, във вашия разговор. Разговор, който е важен и навременен. Искам да вярвам, че хората, които се занимават със строителство в България и институциите, от които зависи тяхната работа, ще решават проблемите, ще определят насоките така, както го правите вие днес, заедно в открит диалог. Защото строителният сектор е ключов. Той е ключов не само за българската икономика, но за европейската. На него дължим 18 милиона работни места. 9% от общия брутен вътрешен продукт на Европейския съюз. В Европейската комисия си даваме сметка, че този сектор беше сред най-пострадалите от финансовата и икономическата криза и следователно той има нужда от повече подкрепа, да се съвземе час по-скоро да добави още към икономическия растеж и заетостта в Европейския съюз. Ние правим каквото зависи от нас, за да можете да се справите по-лесно с предизвикателствата. Стремим се да консолидираме вътрешния пазар, да стимулираме търсенето, да отворим по-широк достъп до иновациите в бранша. Що се касае до европейския бюджет, за който, както вие знаете, аз отговарям. Ние имаме програми и механизми, на които вие разчитате и можете да разчитате. Традиционните инвестиционни фондове, с които много от вас вече имат опит, са на разположение за България. Ние говорим за общо за периода 2014-2020 година 32 милиарда лева от европейския бюджет, от които много голям процент са свързани с програми, към които вие, строителите, имате отношение. Имаме и специални програми за малките и средните фирми. В Европейския съюз това са 95% от строителните компании. Финансираме проекти за енергийната ефективност. За вас те са много важни, тъй като най-много печелим от това да направим така, че нашите сгради да пестят енергия, да я пилеят. Насърчаваме чрез инвестиционния план, известен като плана Юнкер, иновации, включително и в областта на строителството. Имаме една добра новина, която може би вече сте чули в България. Ние решихме да увеличим значително финансовия капацитет от плана Юнкер. От цел 315 милиарда евро я качихме до 500 милиарда евро до 2020 година, тъй като виждаме, че той работи. Ние вече генерирахме близо 120 милиарда евро нови инвестиции, от тях половин милиард, близо половин милиард са в България. Много ми се иска да вярвам, че вие ще бъдете между печелившите от увеличаването на капацитета на този план, че ще имаме големи български проекти, финансирани по него, и че те ще донесат за вас нови възможности, ще помогнат да създадем нови работни места. Пожелавам на всички, които членуват в камерата на строителите, да са успешни, по линия на европейските финансирането от Европа програми, но да са успешни също в рамките на това, което създава като търсене за вашата работа нашата икономика. Пожелавам ви повече инвеститори, повече пазари, повече стабилност и сигурност за бизнеса ви. Знам добре колко е важна тя за вас. И знам също, че когато строите сгради и пътища, вие всъщност строите част от бъдещето на страната ни. Искам да ви пожелая още успехи и на вашия великолепен вестник Строител. Той продължава да доказва, че има много начини да се гради. Един от най-добрите е със силата на словото. Надявам се дискусиите ви днес да очертаят повече перспективи, отколкото проблеми, и да доведат до реални резултати не само за вашия бранш, но и за България и за Европа, на която можете да продължите да разчитате. Благодаря ви.
Да благодарим на госпожа Кристалина Георгиева. Добре дошла и на кмета на София, госпожа Фандъкова. И получения и поздравителен адрес от министър-председател на Република България Бойко Борисов. Ще ми позволите да го почета. Уважаеми инженер Глосов, уважаеми госпожи и господа, за мен е удоволствие да ви приветствам с участието ви в 6-ти национален дискусионен форум, на който сте си поставили за цел да очертаете перспективите и да потърсите отговор на предизвикателствата пред строителния бранш. Вярвам, че ще успеете да формулирате правилните решения за преодоляване на трудностите в сектора, който безспорно има съществено значение за икономическото развитие и просперитета на страната ни. С изпълнението на големите инфраструктурни обекти в държавата, българските строителни фирми не само показаха, че могат да работят на европейско ниво, но и допринесоха за модернизирането на България. Надявам се, че през 2017 година, когато ще сме в още по-активна фаза на освояването на средства от фондовете на Европейския съюз, ще успеем всички, и правителство, и бизнес, да се възползваме разумно и ефективно от европейската солидарност, за да направим България по-добро място за живеене. Затова разчитам на експертизата и професионализма на Българската строителна камера като партньор на правителството. Желая ви ползотворна дискусия, министър-председател Бойко Борисов. Поздравителен адрес има и от госпожа Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. А сега ми позволете да дам думата на вице-премиера господин Томислав Дончев.
Уважаеми колеги,
с вас се виждаме всяка година и всяка година си говорим, което в някаква степен ме улеснява, защото няма нужда да повтарям неща, които сме казвали предишните години. Може да кажем само новото. По този повод си спомням как в годините назад, когато съм коментирал различни неща, съм срещал в залата скептични погледи. Спомням си преди 5 или 6 години, когато коментирах, че строителният бранш трябва да е готов за над 1,5 милиарда годишно. Само публично финансиране. Инвестирано в строителството, колко недоверчиви погледи имаше в залата. Спомням си преди няколко години, когато коментирах, без да съм професионалист строител, но като приятелски съвет да мислите повече за експорта на строителни услуги, защото българският бранш е конкурентен в тази посока, колко скептични погледи имаше в залата. Днес това е факт. Не беше много по-различна ситуацията, когато само преди 3 години дадох приятелския съвет все повече да мислите в зелено. И за енергоспестяващи технологии, и технологии, свързани с енергийната ефективност. Което показва, че въпреки, че тези срещи имат формат на церемониално мероприятие, от тях има полза. Затова, без да повтарям повече стари разговори, ще се опитам да обърна внимание само на новите предизвикателства. Както казваше един колега, или пък може би съм го казал аз, първо място трябва да обърнем внимание на изкуството, където взаимодействието между управляващия орган и бенефициента се ражда сложната алхимия и парите се превръщат в бетон или в асфалт. Така че започваме от парите. Добрата новина е, че пари има. Втората добра новина е, че в общи линии в годините назад, след всички успехи, след всички спъвания, сме овладели технологията да ползваме парите. И ако госпожа Георгиева преди малко коментира абсолютно точно една финансова рамка от 32 милиарда лева, тя в интерес на истината включва и средствата от Европейския социален фонд, и средствата за директни плащания и така нататък. От тази финансова рамка само средствата, които ще бъдат инвестирани в строителство, са не по-малко от 12 милиарда. Към тях спокойно може да добавим и допълващи инвестиции от държавния бюджет. И да кажем, че в хоризонт 6 години напред в строителство ще бъдат инвестирани не по-малко от 15 или 16 милиарда. И това не включва евентуални нови енергийни мощности в сферата на енергопроизводството и не включва нови инвестиции в газовия сектор. А в единия и в другия случай бихме могли да говорим за строителство. Така че 15 или 16 милиарда лева, според мен, е по-скоро долната граница, около която може да се движим. Което означава средно над 2 милиарда, 2 милиарда и половина на годишна база. Това е първата новина. Втората. Ако говорим за правилата. Заедно разработихме, благодаря на Народното събрание, че прие новото законодателство в сферата на обществените поръчки. Тези, които ползват закона, знаят вече, че той е значително по-добър от стария. И дава редица улеснения, нови възможности на всички участници в процеса. И на вас като оференти, и на възложителите, и процесът е много по-близък до бизнес логиката и до изискванията на пазара. Тук нататък обща задача е законът да се спазва и да има по-малко финансови корекции. Успоредно с това, в Народното събрание прият на първо четене новия закон на концесиите. И се надявам той да бъде прият във вид максимално близък до този, който е разработен от екипа, който работи над него. И тук предизвикателството е друго. Аз претендирам, че в него се създава адекватен правен режим най-после, след 20 години, да имаме истинска голяма концесия за строителство. По схемата БОТ или в друг режим. Още повече, познавайки пазара в България, аз категорично твърдя, че потенциал в тази посока има. Не обязателно за пътни съоръжения, но защо не, например, за мостови съоръжения? Защо не за нови инвестиции, където някои от вас могат да влезат и в ролята на изпълнител, заедно с партньори някои от вас могат да влезат в ролята на оператор,
примерно в сферата на геотермалното отопление или ползването на минералните води. Всички предварителни данни за няколко подобни обекта в България показват, че те са изключително обещаващи от гледна точка на публично-частно партньорство. Още повече, че допълнително Европейския фонд за стратегически инвестиции осигурява достатъчно финансиране за едно подобно начинание. И ако имам или имам смелостта да ви давам съвети, насърчавам ви усилено да мислите в тази посока. Бих помолил нещо или бих ви призовал. Камара на строителите винаги е била еталон за браншова организация. По тази причина партньорството ни с камарата е толкова силно. И тук съм далеч от любезните клишета. За да има партньорство с някой, той трябва да има капацитет, трябва да познава проблемите на бранша, трябва да е в състояние да му влияе, да има послание по отношение на него. И когато сме работили по законодателството, и когато сме въвеждали нови правила, сме работили заедно и това е било за добро. Днес искам да ви призова нещо друго. Малко по-твърд и малко по-строг подход по отношение на вътрешно-браншовата регулация. Държавата си има и контролни органи, има и контролни механизми, има неща обаче, които е редно да направите вие самите. Защото куп недобри практики в бранша са във вреда на всички, включително и на репутацията на българския строител. Дългите вериги от формални или неформални подизпълнители, липсата на плащания по веригата, липсата на ясна отговорност, кой какво точно е построил, кой финално е отговорен, не помага на никой. Нито на възложителя, нито на този, който ръководи проекта, нито на репутацията на изпълнителя. Уважаеми колеги, убеден съм, че имате достатъчно механизми, ако да не бъде прекратено това, да бъде силно ограничено. Българският строител обичайно има висока репутация, нека пазим такава. Не само в страната. В началото коментирахме експорта. Аз продължавам да твърдя, че тук като потенциал сме много по-напред от това, което имаме като реалности. После един призив, който е колкото към вас, толкова и към всички възложители. Да спрем да изтощаваме и бранша с убийствената игра на ниски цени. Никой не печели от ниските цени. Дори и бюджета не печели. Дори и бюджет. Практиката показва, че това, което е направено с екстремно ниско финансиране, последствие не излиза скъпо. Това, разбира се, е част от логиката, методиката, която възложителя ползва. Но също е въпрос на вътрешно-браншова регулация. От войната на ниски цени не печели никой. Най-вече не печели този, който се предполага да ползва изграденото. И съм убеден, че в следващите година, месеци, ще имаме много поводи да говорим по тази тема. Между прочим, новия закон дава достатъчно правни механизми да се мисли по друг, далеч по-перспективен начин. И последно. Като последен призив, за да не звуча прекалено нервоучително. Мислете или по-скоро бъдете наш партньор, работейки и мислейки в сферата на образованието. Коментираме хоризонт 5-6 години напред, коментираме финансирането, заедно с колегите министри в момента ще коментирате какво се предполага да бъде изграден. Ако искаме в България да има силен строителен бранш, не само след 5 или след 6 години, а след 10 и след 15, той да бъде по-конкурентоспособен в тежкия конкурентен европейски пазар, това няма как да се случи и без допълнителни инвестиции, без сериозни реформи в цялата образователна система. То говоря и за средния курс, говоря и за висшето образование. И най-вече говоря за професионалното образование. Защото в някаква степен повечето от вас са свикнали с практиката личният състав да се дообразова фирмено и в рамките на работното място. Това е добра практика. Но трябва да зададем въпроса къде стоят традиционните държавни образователни институции. И дали те дават това, от което бранша има нужда. Отговор е очевиден. Затова лично за мен това ще бъде един от акцентите в работата на следващата година. Разчитам на пълно съдействие от вас и пожелавам успех в днешната среща.
Благодаря на господин Дончев. Постави два много сериозни въпроса, които камерата ще трябва да дискутира и да решаваме между нас в бранша. Действително, взаимоотношенията с подизпълнителите са много сериозни. И призива към възложителите на нас мисля, че не допадна. Действително, новия закон за обществените поръчки на предвид дава възможност за много тези въпроси да бъдат решени. Така че още веднъж благодаря на господин Дончев. Ще ги дискутираме в следващия панел, тъй като сега нямаме толкова време. Сега ще позволите да дам думата на министър на регионалното развитие и благоустройство, госпожа Лиляна Павлова.
Добър ден и от мен, уважаеми господин вицепремиер, госпожо Фандъкова, госпожо Василева, господин Голосов, господин Маршан, добре дошъл в България. Уважаеми колеги строители, проектанти, скъпи гости, радвам се, че за поредна година сме заедно на традиционния годишен форум на Камара на строителите и отново обсъждаме предизвикателствата, перспективите и възможностите, които стоят пред нас. Ако направим ретроспекция на, да кажем, изминаващата година, на Димитров ден ще правим и равносметката, разбира се, бих казала, че както очаквахме, за съжаление 2016 година не е толкова силна за строителството, за строителния бранш, ако я сравним с 2015 година. Но причината, и всички знаем каква е причината, причината беше все пак, че 2015 година беше в годината, в която приключихме програмния период и нормално и очаквано всички проекти трябваше да бъдат завършени до края на 2015 година и беше година в концентрация на най-много проекти, обществени поръчки, много работа за строителния бранш в всички сектори, в пътното, в железопътното, водната инфраструктура и така нататък, градската среда и сградите. Докато 2016 година, както очаквахме в началото вече на изпълнението на проектите, на програмите от новия финансов и програмен период 2014-2020, темпото е по-малко, по-бавно, съответно и обема и обхвата на поръчките е значително по-малък. Въпреки всичко, смятам, че не е нулева годината за бранша, което беше много важно за всички нас и голяма част от научените уроци от изминалия програмен период, а именно да имаме предварително готови проекти, предефинирани проекти с добра техническа готовност, ни даде възможност все пак да продължим строителството. И бих казала, че тази година най-много и пика в строителния бранш, поне в ресора, за който отговарям, това е многофамилните жилищни сгради и програмата ни за саниране даде най-голяма възможност. И то най-вече за малките фирми, защото много често говорим за големите инфраструктурни проекти и възможностите за големите фирми. Аз вярвам и съм убедена и резултатите го показват, че благодарение пък на националната ни програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, дадохме възможност и 2016 година е годината на малките и средните строителни фирми, защото те именно са в фокуса на това и на изпълнението на строителството през тази година. Какво предстои от тук нататък? Няколко са темите, съвсем накратко, тъй като днес трябва да сме по-гъсти. Ние се виждаме често с голяма част от вас, така че няма да повтарям. Регионално развитие, трансгранично сътрудничество, пътища, водна инфраструктура и кадастър са темите, които ще засегна съвсем накратко. Започвам с новата ни програма Региони в растеж 2014-2020. Тук мога да кажа, че именно благодарение на научените уроци вече сме доста напред в изпълнението на програмата. 76% от програмата вече е обявен като процедури и имаме предоставени над 1 370 000 000 лева реално на общините. Общините вече са изпълнители, междинни звена. Този ресурс е директно предоставен. Вече програмата се изпълнява на принципа на пълната децентрализация, така че общините са тези, които да в рамките на този ресурс, който имат предоставен по нашата приоритетна ос 1 за градско развитие, за продължаване на инвестициите в улична мрежа, градска среда, паркове, образователна, социална, културна и всякаква градска инфраструктура, вече имат възможности и са в ход процедурите за избор на изпълнители. Те сами избират своите проекти, избират своите изпълнители и вървят напред. Така че тук е много важно партньорството с Сдружение на общините и с всички общини, които са наши бенефициенти. И ние виждаме, че колелото се завъртя и там. Така че възможностите за строителния бранш в този момент са наистина големи. Аз очаквам 2017 година да имаме сериозен подем като брой поръчки обществени и като брой възможности и проекти, които ще се реализират. Продължаваме и с енергийната ефективност в малките населени места, в 28-те града, в които финансираме и жилищни сгради, и публични сгради на територията на страната. Проектите, които са подадени, са на стойност около 200 милиона лева, така че също една сериозна инвестиция в допълнение към всички мерки, които правителството финансира и от страна на бюджета за енергийна ефективност на публичния и частен сграден фонд. Няколко така другите, бих казал, възможности за 2017 година, това е по отношение на регионалната образователна инфраструктура. Както и вице-премиерът Дончев каза, фокусът трябва да бъде към професионалното образование и затова нашата програма подкрепя реформата в професионалното образование. И именно чрез нашата специално създадена приоритетна ос регионална образователна инфраструктура целенасочено сме заделили 224 милиона, с които предоставяме по-голямата част от този ресурс на професионалните гимназии, не само за ремонт и обновяване на сградите, но в специфичните области, във всяка една от тях да бъдат изградени лаборатории за практически занимания, в зависимост дали е строителство, земеделие, от който и бранш съответно е определени са всички тези професионални гимназии, които най-много произвеждат кадри, така нужните на средно ниво, не задължително висищи, за всички, за сектора на икономиката. Така че това е една много сериозна инвестиция, с която ние подкрепяме инфраструктурно професионалното образование и обучение, което вярвам, че е много важно. Подкрепяме реформата в спешната помощ в здравеопазването, така че следващата година предстои също една сериозна инвестиция от 160 милиона, над 160 милиона лева за ремонт и създаване на спешни медицински центрове на територията на почти цялата страна. Не само в областните градове, но и във всички 170 малки населени места. Това предвижда реформата на спешната помощ, стационари и доставка на линейки. Продължаваме с социалната инфраструктура. Този път обхвата е по-голям, по-различен. Тук вече не говорим само за изграждане на дневни центрове, домове, близки до семейните, за децата в институциите, изоставените, лишените от родителски грижи и деца с увреждания. Новото, което ще финансираме в общините, това са домове за стари хора. Така че това също е една важна, бих казала, инвестиция от 100 милиона през нашата оперативна програма. Продължаваме инвестициите с пътища. Аз ще разкажа малко по-подробно напред. И разбира се, подкрепа за туризма и туристическите атракции. В този програмен период имаме по-малко средства за малките, за регионалните пътища и въпреки всичко една сериозна инвестиция, 380 милиона лева, от които търгове и тръжни процедури вече са на финалната фаза предизбор на изпълнител, надявам се още следващия месец, за 200 милиона лева. Първите проекти, които виждате и на екрана, можем да видим, че приоритетно фокусираме в Северна България, както беше и нашия ангажимент за инвестиции в регионални пътища и в следващите, надявам се, седмици предстои да обявим тръжни процедури за още три отсечки да добавим към тези 200 милиона, които за 15 отсечки, които вече са готови и са в ход, така че има възможности в този сектор. Новото и различното в нашата оперативна програма и може би на принципа на Джесика, който пилотно развихме в предишния програмен период, това са фондовете за финансов инженеринг, за градско развитие. Нещо, което имаме лека промяна, така че използвам този форум днес да уведомя бранша строителния. В рамките с 12% от оперативната програма създаваме и ще създадем 3 фонда за градско развитие, един за София, отделен, специален, в който са стартов капитал над 80 милиона за проекти, свързани с градско развитие, и отделно с подфонд за регионален туризъм, туристически атракции и туристическа инфраструктура. Един фонд за Северна България с стартов капитал от 95 милиона за градско развитие и отделно за туризъм, и един за Южна България същия обхват. Каква е целта? Целта е да подкрепим проекти, инициирани от бизнеса, инициирани от частния сектор, на принципа на публично-частно партньорство, но тук може да е съвместно с общината, може да е самостоятелно от частни инвеститори, от частни партньори, които да предложат проекти, свързани с градско развитие, проекти, генериращи приходи, проекти, създаващи работни места, но и променящи и допринасящи за градското развитие и промяната на облика на градовете. Какво имам предвид? Примерите са много. Тук можем да, бих казала, да разгърнем фантазията в най-различни проекти. Казвам го така, защото ако видим опита по Джесика, ще видим много интересни проекти, които вече финансирахме. Финансирахме пазар за цветя, финансирахме женския пазар в София, но в същия момент финансирахме и медицински център, медицинска лаборатория, частни езикови гимназии и центрове. Финансирахме завод за автомобилни части, басейни, спортни съоръжения, луна парк, аквапарк. Така че затова казвам, проектите за градско развитие имат огромен диапазон, огромен спектър. Това са интересни инвестиции, така че те са насочени в голямото разнообразие. Въпрос е наистина на желание, креативност. Това е дългосрочно, нисколихвено кредитиране, което помага на този тип инвестиции да се реализират, така че се надявам, че вече с сериозния капитал от 270 милиона като стартов капитал, когато го предоставим на финансовия, на частния сектор, той поне ще се удвои, така че ние можем да говорим за 500 милиона фондове, които да финансират проекти с градско развитие или проекти за развитие на туристически атракции и туристическа инфраструктура. Всеки може да е бенефициент буквално и отделно, и църквите, общините, частни пантьори, частни инвеститори, така че е гъвкав инструмент. Тук надявам се фонда на фондовете към Министерство на финансите, като институция, обединяваща всички инициативи по отделните оперативни програми, максимално скоро да обяви процедурите и да изберем фонд-менеджери, които да реализират тези проекти. Така че това е също една нова, различна, интересна възможност, която да реализираме в по-голям обхват на територията на големите градове, не както беше до сега малка инвестиция, лимитирана само до 7-те големи града. Продължаваме с програмите за трансгранично сътрудничество. Аз няма да се спирам на тях, освен ако няма специални въпроси. Разбира се, продължаваме усилията да довършим инвестициите в пътища. Като новото и различното, като нюанс в пътната инфраструктура, безспорно е приоритет довършването магистрала Струма с оперативна програма транспорт, със средства от бюджета на магистрала Хемус. Но различното в подхода на Министерството, на пътната агенция, това е пътната безопасност. Една много важна тема, която в партньорство с браншовите организации, с хората в сектора, да инвестираме повече за пътна безопасност. От гледна точка на обезопасяване, работим по наредби, с които да промениме подхода, изискванията, ако щете, и към пешеходните пътеки, към надписа погледни наляво или надясно на тези пешеходни пътеки за специален фокус към децата. Така че да промениме подхода и при проектирането на пътища, тъй като имаме ни доста устарели, бих казала, норми за проектиране. Фокус по-малко жертви на пътища, повече мерки за пътна безопасност, двойни мантинели за пътуващите на мотор, особено по главните пътища, и все повече такъв тип обезопасителни мерки, не само самоцелното, разбира се, то не е и самоцелно, но изграждането и подобряването на качествата на пътната мрежа, така че това е една важна тема, на която наблягаме. Няма да спирам, мисля, че е ясно, тече процедурата за избор на изпълнител, както за участъка от Ябланица до Боаза, надявам се до месец да изберем изпълнител и да, ако няма обжалвания, да започне работа там. В ход е тръжната процедура, за да допроектираме участъка, който остава от пътя Плевен-Ловеч до Велико Търново, както и в ход тръжната процедура за от обратната страна, от Белокопитово към Търговище, за да можем строителството на магистрала Хемус да започне от двете страни на тези почти 17 км от Белокопитово до Търговище на пътен възел Буховци. Също е в ход, и което означава, че отново 2017 година това ще сериозна голяма инфраструктура в строителство на пътна инфраструктура в Северна България. Усилията по магистрала Струма, тук камера на строителите е прекрасен, много важен партньор за нас. Аз искам специално да благодаря на камерата, защото този проект е предизвикателство и за инженерите, за проектантите, за архитектите, за еколозите, за всички нас да намерим най-доброто решение. 16 години не беше намерено, но аз смятам, че сме на финалната права. Намерили сме компромисния вариант от гледна точка на разполагаемо финансиране, от гледна точка на възможностите технически да бъде един изпълнен един проект, да запазим, спасим човешкия живот. Това е пътя с най-много жертви и най-много транспортни произшествия. В същия момент, разбира се, да запазим прекрасната природа, която имаме там. Мисля, че сме намерили и постигнали компромисното решение. То и на екрана. Това е да направим разделено преминаване през дефилето. Тези 20 км са най-критичната, най-конфликтната точка от гледна точка на пътно-транспортни произшествия, но вярвам, че сме намерили доброто решение. Вярвам, че в името на разума, в името на човешкия живот, разбира се, да спасим и тази природа, сме намерили най-доброто и ще се обединим. Не се ли обединим сега? Не довършим ли успешно и проектирането, и екологичната оценка, и преговорите за това финансиране да бъде потвърдено от Европейската комисия? Ще го загубим завинаги и възможността от тук нататък да построим това дефиле след 2020 година ще намалее драстично, да не кажа, че няма да има. Затова трябва да обединим усилия всички и да го направим по най-добри и разумен начин. Пътната агенция, съвместно с екипите, с които работя, на финалната права на оценка на въздействието, и аз се надявам, че до пролета на следващата година ще можем да имаме идейното проектиране по избраното трасе, а именно направлението Благоевград Кулата да бъде по съществу път еднопосочно, и тук специално казвам, с специални мерки, свързани с екологичната инфраструктура, където можем да поизправим завой, където можем да изградим тунели за костенурки, лисици и всичко това, което е необходимо, за да спасим животните в дефилето, обезопасителните мерки, които са необходими, които екологичните организации ще ни предложат да направим, а обратното, обход на Кресна и източно ново трасе, високо източно през Стара Кресна, което да се влива към пътен възел преди Симитли, и по този начин да имаме разделено преминаване през трасето еднопосочно, тип скоростен път, с всички необходими обезопасителни мерки, както за пътуващите, разбира се, така и за обикалящата ни среда. Това е огромен, бих казала, компромис, но той е важен, за да можем да постигнем и максимално бързо да започнем да го строим. И заради това, че имаме лимит на финансирането европейското, и заради това, че колкото по-бързо намерим решение и почнем да строим, толкова по-бързо ще спасим човешки животи. ВК сектора също е важен за нас, нещо, което не е правено от много години. Започнахме реално тази година. Това е строителството на язовири за питейна вода. Язовири за питейна вода не са строени от много години в България. Започнахме с язовир Пловдивци в община Родозем, една много важна инвестиция, която е на своя финален етап, и очакваме завиряването му още пролета на следващата година. Миналата седмица подписах договора за строителството на Луда Яна в община Панагюрище, област Пазарджик, една инвестиция от 56 милиона, така че също един голям язовир за питейни води започва своето строителство, и дългоочакваното рехабилитация на язовир Студена по нов, различен, никога до сега правен в България начин, без намаляване на обема на язовира, изцяло с водолази, които ще работят по рехабилитацията, укрепването на язовирната стена, за да не спираме водоподаването. Така че това е една много, също един много, много важен, много интересен проект за нас. От тук нататък ще можем да използваме тази технология и за съществуващите язовири. Нещо може би важно за бранша. До края на месец октомври обявяваме процедура и за рехабилитацията на пречиствателната станция в Перник на Студена. Една инвестиция от 4 милиона лева, така че това също е една добра възможност за сектора. Тази година, така и за следващата, планираме около 19 милиона от бюджета на Министерството, както предоставихме и тази година 21 милиона, за приоритетно за сектор води, за общини, които имат трайни проблеми с качеството на водата, за да подкрепим инвестициите в това за по-малките населени места с проблеми с течове, проблеми с режим на водата и качество на водата. Така че това е също нещо, което предстои през 2017 година. И една малко различна тема, но аз съм убедена, че е важна за бизнеса в заключение. Това е реформата в кадастъра, която успяхме да постигнем, обединяването на регистрите на картите на възстановена собственост, които бяха в земеделието до сега, с агенция по кадастъра, вече единни орган, вече общинските служби по земеделие и работят като част от агенция по кадастъра, едно гише, единен орган, което, както виждате, всъщност дава възможност освен 28-те регионални служби на агенция по кадастъра, общински служби по земеделие, 252 и 265. Всички едновременно навсякъде могат да предоставят скици, кадастрална информация и данни за всяко едно населено място, така че първо не трябва да се пътува, да кажем, от Свиленград до Видин, ако има необходимост от скици, и вече в която от службите и да отидете, всеки ще може да издава скици, независимо дали е служба по земеделие, дали е общинска администрация или дали е служба по геодезия, всеки ще може да издава справки. От тук нататък общините, държавните администрации няма да имат възможност и правото най-вече да връщат граждани или бизнеса за скица, за да може да процедирате с един проект, за да може да си процедирате имот. Всеки ще има възможност да издава електронно вашата скица, да ви я подпечата, дали е община, дали е министерство, и по този начин това движение между администрации спира и приключва от месец октомври тази година. Това ще облекчи бизнеса и в посока такси. Намаляваме таксите за тази услуга с 30%, тъй като вече те ще се издават по електронен път от съответната държавна или общинска администрация или служба, която ще издава тези скици. Така че се надявам, че това също е едно важно облекчение за бизнеса, за инвеститорите и за собственици на имоти, което успяхме да постигнем в кадастъра, и това ще създаде много така облекчения ред, за който говорихме и за който и вице-премиера Дончев спомена. Спирам до тук. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че продължаваме съвместно да работим, както и до сега. Благодаря.
Благодаря на министър Павлова. Госпожо Павлова, уверяваме ви, че камерата ще продължи да работи съвместно с вас. По този повод на 27 септември организираме конференция с участието на представители на академичните среди, на бизнеса, на екологичните организации, действително, за да бъде решен проблема с Струма 3.2. Така че може да разчитате на нас. И ще дам думата на госпожа Евелина Василева, министър на околната среда и водите, другия голям възложител по европейски проекти за бизнеса.
Уважаеми господин Глосов, уважаема госпожа Павлова, уважаема госпожа Фандъкова, уважаеми господин Маршан, уважаеми господин Здравков, дами и господа, партньори, благодаря и аз от името на Министерството на околната среда и водите за това, че за пореден път имаме възможност заедно да обсъждаме проблемите, предизвикателствата, възможностите и решенията, които стоят пред нас. Благодаря за това, защото диалогът, който поддържаме, е непрекъснат. Благодаря за устойчивото сътрудничество и взаимодействие с Камерата на строителите. Благодаря за това, че за пореден път този форум се организира наистина на време, за да направим преглед на постигнатото до тук през годината и да набележим стъпките и действията за следващата година. Защото планирането, доброто планиране, е ключът към успеха. Както беше упоменато и от колегите ми, 2015 година, безспорно вие ще споделите това впечатление, беше годината с най-големият бум на строителството. Това беше годината, в която приключиха много от проектите. 2015 година беше краят на програмния период, ускорено строителство, финализиране. И това, което отчетохме съвместно по оперативна програма Околна среда, беше успешното изпълнение на 198 строителни договора на обща стойност 3 милиарда 344 милиона лева. С това приключи първият програмен период, безспорно много силен за строителният бранш и за оперативна програма «Околна среда». Силен, защото физическото изпълнение доведе до резултати, от които се ползват близо 5 милиона жители на България. 50 пречиствателни станции, над 2600 км ВИК мрежа, 18 регионални системи за управление на отпадъците. Всички те са завършени и аз за пореден път благодаря за всичките усилия, които се вложиха за успешното финализиране на тези проекти, имайки предвид предходното забавяне. Ето защо 2016 година беше годината на плавния преход. Беше годината на известно забавяне на инвестиционния процес поради необходимостта от подготовка на следващите проекти. Това беше година, в която успяхме да приключим оценката, подписани са вече договорите и стартира изпълнението на част от така наречените ранни проекти. Безспорно това е възможност за строителният бранш, но това, което предполагам, че очаквате да чуете, е какво още очаква строителният бранш. За какво да бъде подготвен, как да разпредели ресурсите си, как да планира. Знаете, че ранните проекти, освен така наречените фазирани проекти, които вече са в ход на изпълнение, включват и 4 големи проекти – Асеновград, Пловдив, Добрич и Плевен. Тяхната оценка е на финала. Очакваме до края на месец октомври да приключи оценката и да стартира изпълнението на проектите за Асеновград и Плевен. Ноември месец са Добрич и Пловдив. Освен това, 5 така наречени ранни проекти за регионите за общините Айтос, Тутракан, Чирпан, Приморско. Това е важно от гледна точка на възможността да продължи инвестиционният процес плавно, без да има резки спирания. Важно е също така да знаете, че стартирахме разговори с Европейската комисия, за да успеем да ги убедим да стартира изпълнението и на проектът за регион Смолен. Тоест това е нещо, за което също може да се подготвя и строителният бранш. Важно е да отбележим и сериозният напредък, който се отбелязва по разработването на регионалните прединвестиционни проучвания в секторът води, новата схема на финансиране, която подпомагаме чрез финансиране, осигурено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това, което се отчита, е ускорената работа на екипите и очакваме 2017 година да бъдат обявени покани за проектни предложения на обща стойност 1 милиард и 200 милиона лева в секторът води за регионите, за които се изготвят регионалните прединвестиционни проучвания. Както и Столична община, която, имайки предвид спецификата на региона и факта, че ВИК мрежата се експлоатира от концесионер, ще разработи регионалното прединвестиционно проучване, на базата на което ще бъде финансиран проектът за ВИК мрежата на Столична община. Не само това, продължаваме с инвестициите и в секторът отпадъци. Към настоящият момент има подадени проектни предложения, които се разглеждат за компостиращи инсталации. До края на годината предстои да бъдат обявени още 2 процедури за покана за проектни предложения за изграждане на комбинирани инсталации с предварително третиране, както и инсталации за компостиране на биоразградими отпадъци чрез анаеробно третиране. Общата стойност на поканите за проектни предложения в секторът отпадъци ще бъдат на стойност 300 милиона лева. Тоест, това също е възможност както за общините да подобрят състоянието на системите за управление на отпадъците, така и на строителният бранш да намери реализацията чрез изпълнението на тези проекти. Не на последно място бих искала да упомена и факта, че вече има подписан договор с колегите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 39 милиона лева са предоставени на колегите от Гражданска защита, за да изградят 6 регионални центъра за реакция при бедствия и кризи. Една възможност, която ще гарантира обучаването на доброволци, които да реагират при бедствия и кризи. Това ще изисква, разбира се, и необходимата инфраструктура, за която ще бъдат обявени обществени поръчки, надяваме се следващата година, от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Не на последно място, до края на тази година ще бъдат обявени покани за кандидатстване за приоритетните оси, които са свързани с превенция и управление на риска от наводнения. 20 милиона лева ще бъдат осигурени за това и 56 милиона лева за укрепване на свлачища и превенция от възникването на свлачищни процеси. Като бенефициенти за свлачищата ще бъдат българските общини и Агенция Пътна инфраструктура. В края на месеца ще се състои комитетът за наблюдение по оперативната програма. След одобряването на критериите ще бъде обявена покана за кандидатстване, имайки предвид приоритетността на обектите и факта, че голяма част от тях вече са в сериозна степен на готовност, гледна точка на техническата документация. Се надяваме бързо да започне реализацията. Към настоящият момент обявените процедури по оперативна програма Околна среда за кандидатстване са 20 на брой и вече е разпределен 30% от бюджета на оперативната програма. Продължаваме с ускорено темпо и наистина мисля, че през следващата година ще се усети ускоряването на дейностите, което респективно би означавало повече работа и за строителният бранш. Не бих искала да не упомена и предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Популярно, знаете, това е ПУДОС, с ресурса, с който разполага, 61 милиона лева тази година, финансиране на значими обекти в секторът отпадъци, в това число регионалното депо в Пазарджик, в това число дофинансиране на депата в Златарица, в Разлог, в това число, разбира се, и проекти по важни компоненти от ВИК мрежата в населени места. До този момент в 2016 година чрез ПУДОС са разплатени над 30 милиона лева. Чрез предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда ще финансираме и проектът за изграждане на регионалното депо в Благоевград. Вече е подадено проектното предложение от общината, като стойността на обекта е близо 16 милиона лева. Също така ще бъдат осигурени средства и за финансиране на изграждане на регионалното депо в регион Борово, Бяла област Русенско, като стойността на инвестицията ще бъде близо 21 милиона лева. Освен тези конкретни задачи и инвестиционни мерки, които ще бъдат финансирани чрез оперативната програма, чрез предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, с подкрепата на Министерството за изграждане на ключовата и стратегическа екологична инфраструктура, на мен ми се иска да засегна и няколко въпроса, които отново касаят доброто взаимодействие и координация с Камарата на строителите. Позволете специално да благодаря на екипа от страна на Камарата на строителите, който заедно с колегите от управляващият орган на оперативната програма работи усилено по разработването на първите стандартизирани документи. Бих казала, че това е успех, който, с който бихме могли да се гордеем и в европейски мащаб, защото България чрез този механизъм, който въведе с новият закон за обществените поръчки, възможността да се прилагат стандартизирани документи при възлагането на дейностите, не само изпълнява предварителното условие, поставено от Европейската комисия в договора за партньорство, но и служи за добър пример на останалите държави членки. Вече са готови стандартизираните документи, представени са на Агенцията за обществени поръчки, координирани с Централното координационно звено и, разбира се, очакваме да бъдат утвърдени съгласно изискванията на Законът за обществените поръчки. Разработени бяха договорното споразумение, техническите спецификации и стандартни количествено-стойностни сметки. Това е базирано на договорните условия на ФИДИК и действително съм убедена, че използвайки стандартизираните документи до голяма степен ще бъдат избегнати грешките, които бяха горчиво платени през предходният програмен период чрез финансовите корекции, които бяха налагани заради допускане на слабости в фазата на възлагане на обществените поръчки. Не на последно място, прилагането на този стандартизиран подход сочи и към нашата обща цел да подобряваме качеството на изпълнението, качеството на строителството, което безспорно е от съществено значение, имайки предвид, че инфраструктурата, която се изгражда в секторът околна среда, е с живот близо 50 години напред. Бих искала също така да спомена и усилията, които се полагат за опростяване на процесите на администриране, електронизацията на процесите при отчитане на работата по проектите, финансирани с европейски средства, които надяваме се ще улеснят нашите бенефициенти и не на последно място ще направят по-лег животът и на изпълнителите по договорите за строителство. И накрая, позволете да завърша с няколко теми, които имат хоризонтален характер и те безспорно са свързани с стремежът на всички нас към подобряването на икономическите условия, създаването на по-добра среда и предпоставка за конкурентоспособност на икономиката ни и необходимостта да работим по начин, който в максимална степен да прилага принципите за ресурсната ефективност. Убедена съм, че усилията на строителният бранш дават своите добри резултати и специално искам да благодаря на господин Лазаров и Агенция Пътна инфраструктура, че полагат специални усилия, залагат в своите тръжни документи изрични условия за съблюдаването на изискването за оползотворяването на отпадъците, за повторната им употреба, за рециклирането. Това е важен елемент от кръговата икономика, безспорно води до ефикасност и ефективност на работата. И не само това, принципите, които са свързани с въвеждането на новите технологии, екоиновациите, пестеливото използване на ресурсите, в това число вода, енергия, опазването на биоразнообразието са важни хоризонтални въпроси, които безспорно стават все по-чувствителни и за обществото, но водят до създаването на една устойчива среда и перспективи за съхраняване на ценното ни природно богатство. Благодаря за усилията, които се полагат и за това на най-ранна фаза на инвестиционният процес да се отчитат всички рискове, свързани с околната среда. Това е начинът още на съвсем ранна фаза да се вземат предвид всички изисквания, всички мерки, които трябва да бъдат въведени за опазването на околната среда. И разбира се, във фазата на изпълнение на инфраструктурните обекти да се спазват стриктно условията, които са заложени в решенията на компетентните органи по оценката на въздействието върху околната среда. Още веднъж искам да благодаря на целият строителен бранш за това, че сте наш ефективен партньор за изграждането на важна инфраструктура и за опазването на околната среда. Бъдете уверени, че ще продължаваме да работим по същият начин с вас и разчитаме много на доброто взаимодействие с вас. Благодаря ви.
Благодаря ви, министър Василева. Строителният бранш очаква по-бързо стартиране на проектите по оперативните програми и да ни дадете малко повече време за тях.
Вие слушахте запис от честия дискусионен форум на тема «Строителството през 2017 перспективи и предизвикателства. Възможностите през програмен период 2014-2020», който се проведе на 20 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.